Karibu, karibu, karibu katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha sana 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 katika episode yetu mpya, episode ya 57 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza unasikiza Wanangu Podcast, shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu sana kwa ajili ya kusikiliza show hii. Lakini wewe kama ni day one listener, yani wewe kila episode wewe unasikiliza, vile vile shout out to you kwa sababu wewe ndo ambao unafanya mimi niendelee kufanya hiki ambacho nakifanya, au sio? Without further ado, tuende kwenye episode yetu ya leo ambao tunaenda kuzungumzia kitu ambacho sio common sana kwenye maisha ya binadamu na kimehusisha commitment ya hali ya juu sana. Namzungumzia mwanamama aliyekuwa akifahamika kama Marion Stokes kutoka Philadelphia, Pennsylvania nchini Marekani, ambaye alikuwa akirekodi vipindi vya television masaa 24 kwa miaka 35 mfululizo. Nikizungumzia kutoka mwaka 1977 mpaka 2012 ambapo umauti ulimfika. Sasa kabla ujaanza kumjudge na kumuona pengine alikuwa amechanganyikiwa, naomba ni kuambie dhana tatu muhimu ambazo zitasaidia kukupa wewe perspective ya namna ambavyo alikuwa akichukulia vitu. Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa hoarding. Kwa Kiingereza inaandikwa H-O-A-R-D. Kuhodi ni kwa Kiswahili tunasema ni kuhodhi kitu fulani, yani kuweka kitu fulani akiba, ukiamini kwamba kitakuwa kina maana huko mbele tunakoelekea. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaitwa hoarders, ambao wao wanahifadhi kila kitu. Yani kama ukienda nyumbani kwao unakuta wamehifadhi kila kitu, kama ni mifuko, kama ni nguo nyingi sana kuliko hata ambazo wanaweza kuzitumia kwa muda huo. Wao wanakuwa hawaamini katika kuacha vitu au kutupa vitu au kugawa vitu. Kwa hiyo Marion Stokes bila shaka kabisa alikuwa ni moja kati yao hoarders. Lakini kitu cha pili, kuna watu wanaitwa wakutubi. Kazi yao ni wakutubi au librarian. Marion Stokes pia alikuwa ni mkutubi katika library inayofahamika kama the Free Library of Philadelphia, na amefanya pale kama librarian kwa miaka 20. Kwa hiyo unajua kazi ya mkutubi ni kuhifadhi taarifa, ndio? Yani kazi yake yeye ni kumake sure kwamba watu wengi wanajua library kuna vitabu tu, lakini library kuna vitu tofauti. Kuna CDs ambazo zina taarifa, kuna ramani ambazo zina taarifa, kuna vitu tofauti mbali na vitabu. Kwa hiyo mkutubi kitu chake kikubwa ni kutunza hizo taarifa, kuhakikisha kwamba watu ambao wanazihitaji wakija kuzitafuta pale maktaba basi waweze kuzipata. Kwa hiyo Marion Stokes alikuwa mkutubi kwa miaka 20. Kwa hiyo hiyo itakusaidia pia kupa perspective ya kwa nini alikuwa anaona ni muhimu kurekodi na kuweka hizo footage kwa miaka 35 mfululizo. Lakini kitu cha tatu ambacho nilikuwa nataka pia nikizungumzie ni watu ambao wanaamini kwamba lazima kuwe kuna upatikanaji wa taarifa, kwamba watu kama binadamu wanafanya maamuzi yao kulingana na taarifa ambazo wako nazo. Kwa hiyo Marion Stokes alikuwa akiamini kwamba watu lazima waweze kuwa na taarifa za kutosha, waweze kuaccess hizo taarifa wanapozihitaji ili waweze kufanya maamuzi kulingana na taarifa ambazo wameziona. Na alikuwa anaamini kwamba media au vyombo vya habari vina play part kubwa sana katika kusaidia watu kufanya maamuzi au kufikiri kwa namna ambavyo wanafikiri. Kwa hiyo baada ya kuzielewa hizo dhana tatu, twende sasa kwenye story ya huyu mwanamama anayefahamika kama Marion Stokes. Maisha ya Marion Stokes yanaweza katazamwa kwa namna mbili tofauti, kwa namna ya jicho la kumuona kama alikuwa ni binadamu wa kawaida, kwa maana ya kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye ameolewa, na aliolewa mara mbili of course. Mume wake wa kwanza walipata naye mtoto mmoja na hakuwahi kupata mtoto mwingine tena. Baadaye akaja akaachana na yule mume wake wa kwanza, lakini akaja kuolewa tena na mume wake wa pili ambaye wameishi naye mpaka wote umauti ulipowafika. Lakini kwa maana nyingine, maisha ya Marion Stokes yanaweza kaonekana kwamba alikuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu alikuwa of course anaishi katika nchi ya kibepari ambayo ni Marekani, na wote tunajua baada ya vita kuu ya pili ya dunia ni kama dunia iligawanyika katika sehemu mbili. Na inafahamika kama vita baridi, sio? Kwa kuna vita baridi kati ya upande wa nchi za kibepari kwa mfano Marekani na upande wa nchi za kijamaa kwa mfano Cuba. Kwa hiyo Marion, licha ya kwamba alikuwa ni mwananchi wa nchi ya Marekani ambayo ina support ubepari, lakini alikuwa pia ni mwanachama wa chama cha kikomunisti ambao wao walikuwa wanaungana mkono na sera za kijamaa. Kwa hiyo kwa nchi kama Marekani, ukiwa mwanachama chama kama kile unaonekana kama ni mtu fulani ambaye unaenda tofauti na maslahi ya taifa zima. Kwa hiyo alikuwa tofauti kwa namna hiyo, lakini vile vile ni mtu ambaye alikuwa anasoma sana vitabu, ukiachana na kurekodi tu hiyo hizo television masaa 24 kwa miaka 35 mfululizo. Alikuwa pia na vitabu visivyopungua wanasema kati ya 40 mpaka 50. Umeona? Na alikuwa na vitu vingine vya ambavyo ana collect kama alikuwa anapenda sana bidhaa za Apple. Kwa hiyo alikuwa na kompyuta nyingi sana za Apple na vitu vingine hivyo vingi ambavyo alikuwa anavicollect. Kama tulivyoanza mwanzo nikasema yeye alikuwa ni holder, alikuwa ni mtu ambaye anapenda ku hold vitu. Hakuna kitu ambacho anataka kiondoke. Kwa hiyo alikuwa ananunua, anahakikisha kwamba yuko navyo nyumbani kwake. Kwa hiyo alikuwa mpaka kuna baadhi ya apartments nyingine ambazo amezipanga, sio kwamba anaishi, ni kwamba kaweka vitu vyake huko, including hizo tapes ambazo alikuwa anazirekodi kwa miaka yote hiyo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini at the same time alikuwa ni mtu wa kitofauti, especially ukiangalia hizo tabia ambazo tumetoka kuzielezea hivi sasa hivi. Tukienda kwenye kiini cha story, unaweza kawa unajiuliza kwamba tunaposema alikuwa anarekodi vipindi vya television, alikuwa anarekodi kwa maana ipi? Alikuwa anarekodi kwa maana kama hii. Kwa mfano sasa hivi TBC inaonyesha vipindi vyake. Imagine wewe unarekodi vile vipindi kama vinavyoendelea kwenye TBC. Kwa hiyo masaa 24, yani kuanzia asubuhi saa 1 mpaka kesho tena asubuhi saa 1, wewe kazi yake ilikuwa anafanya na exchange tu zile tapes. Alikuwa anatumia zile VHS ambazo alikuwa anazitumia, zile tape ambazo alikuwa anazitumia zamani kabla hata CD hazijaja. Kwa hiyo kazi yake ilikuwa ni kubadilisha zile tapes. Na kama anavyokuambia ilifika kipindi alikuwa mpaka na rekodi channel 5 tofauti at the same time. Kwa ana rekodi labda tuseme kama ni ABC, huku kuna Fox News, huku kuna CNN, huku kuna CBS. Ana rekodi at the same time. Kwa hiyo ilikuwa inachukua tapes nyingi sana, na familia yake inasema kwamba hata kama alikuwa ametoka labda ameenda sehemu, alikuwa anakadiria kwamba tapes zinaisha labda baada ya kila masaa 6 au masaa 8. Kwa hiyo inabidi mtu arudi akabadilishe tape, then waendelee na ratiba nyingine. Kwa hiyo alikuwa serious kiasi hicho. Kwa nini alikuwa akirekodi hivyo? Sababu kama nilivyokupa background yake kidogo kwamba alikuwa amepitia kwenye chama cha kikomunisti na nini, kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na mashaka na watu ambao wako madarakani. Akimaanisha kwamba watu ambao wako madarakani, watu ambao wana nguvu, wana uwezo kubadilisha historia muda wowote ule. Kwa hiyo kitu cha msingi alichoamini yeye ni kwamba lazima arekodi taarifa ambazo zinapatikana kutoka kwenye hizi television tofauti ili kuweka evidence kwa ajili ya vizazi vijavyo viweze kujua kwamba uhalisia wa mambo ulikuwaje, kwa sababu watu ambao wako kwenye power wana uwezo wa kubadilisha story kwa muda ambao wanataka kubadilisha story. Kwa hiyo alikuwa akirekodi, akiweka, akijua tu huko mbele hizi tapes zitahitajika na watu watataka kuzi access ili wajue mambo gani yalikuwa akiendelea huko nyuma. Na kitu ambacho kilisababisha aweze kuanza kurekodi masaa 24, kwa sababu kabla ya hapo alikuwa na rekodi tu baadhi ya vitu. Lakini kuna tukio ambalo lilitokea mwaka 1979 huko Iran, ambapo ubalozi wa Marekani nchini Iran ulivamiwa na wakatekwa watu 66 wakiwemo mabalozi na watu wengine wote wa kawaida. Kwa hiyo hao watu waliweza kutekwa kuanzia kwa mwaka huo 1979 mpaka 1981. Hiyo miaka yote walikuwa wameshikiliwa, baadaye wakaja wakaachiwa. So hilo ndio tukio ambalo lilimfanya aanze kurekodi sasa masaa 24, kwa sababu ilikuwa kila taarifa mpya ikija kuhusiana na hilo tukio, basi alikuwa anataka alipate, a make sure kwamba kila kitu kipo recorded. Na hiyo story ilikuwa inaendelea kubadilika kila muda unavyoenda, anaiona inabadilika. Kwa hiyo akaona okay, kuna umuhimu wa kurekodi kila kitu ambacho kinatangazwa kwenye channel mbalimbali. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kilisababisha sasa yeye aanze kurekodi kila kitu kwa masaa 24. Na mnamo mwaka 1980 ndio CNN ikaanzishwa, Cable News Network, ambayo ikawa inatoa taarifa za habari kwa masaa 24. Kwa hiyo Marion yeye alikuwa anahakikisha kwamba kila kitu ambacho kinaonyeshwa kwenye CNN na channel nyinginezo ana rekodi kwa masaa 24. Na so far unaweza kawa unajiuliza sasa, okay, alikuwa na rekodi hizo footage zote, ana hizo tapes zote. Maana kwa hiyo miaka 35 inasemekana kwamba alikuwa na tapes 1071 ambazo zilikuwa zina masaa 840 ya channel mbalimbali ambazo zilikuwa zinaonyeshwa kwa hiyo miaka yote. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza sasa kazi yake nini? Baada ya kufariki mwaka 2012, mwanaye anasema kwamba ndio alipo stop kurekodi. Baada ya kufariki tu basi waka stop kurekodi na wakaanza kutoa misaada mbalimbali ya hivi vitabu vyake ambavyo kwa navyo. Vile vitu vyote ambavyo alikuwa ameviweka ndani kwake vimejaa, basi wakawa wanatoa misaada katika sehemu mbalimbali, lakini kitu ambacho kilibakia ni hizo tapes, hizo VHS, hiyo mikanda ambayo alikuwa anarekodi kwa muda mrefu. Na baadaye, baada ya mwaka mmoja, akaja wakamcontact kuna kitu kinaitwa Internet Archive, ambayo ni kama maktaba ya mtandaoni ambayo ina lengo kama ambalo alikuwa nalo Marion Stokes la kuweza kuhifadhi taarifa kwa ajili ya vizazi vijavyo, vizazi kilichopo na vizazi vijavyo viweze kuona kwamba nini ambacho kiko kinaendelea kwenye dunia kwa miaka iliyopita. Kwa hiyo kwa sababu huko kuna kuoana kwa mawazo kati ya wazo alilokuwa nalo Marion na wazo la Internet Archive, basi wakaweza kuichukua ile mikanda. Wanasema waliisafirisha katika makontena manne. Ndio ilikuwa imejaa humo ndani. Basi kinachofanyika sasa hivi ni kwamba wanaidigitize, sababu mikanda ipo kwenye analog. Kwa hiyo wanataka kuifanya iwe inaendana na teknolojia sasa hivi ili iweze kuwa uploaded kwenye internet. Na wanafanya kazi ya kuupload kwenye internet kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, lile wazo ambalo Marion Stokes alikuwa nalo la ku make sure kwamba vile vitu ambavyo alikuwa akivirekodi kwa miaka yote hiyo watu wanaweza kuviaccess, ni kwamba limetimia, na sasa hivi hizo footage zake ambazo alikuwa akirekodi zitakuwa zinapatikana online free, na mtu yoyote anaweza akazi access muda wote ule. Kwa hiyo kwa sababu kwenye internet archive ni kwamba mtu yoyote anaweza aka access hizo footage, wewe utachofanya tu ni kusearch na pengine utapata kitu ambacho unataka kutafuta. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, wazo lake ambalo alikuwa nalo kuanzia mwaka 1977 huko bado liko valid mpaka leo hii na limetimia baada ya kufariki. Kwa hiyo hiyo ilikuwa story kwa kifupi sana ya huyu mwanamama alikuwa anafahamika kama Marion Stokes, ambaye alikuwa akirekodi vipindi ambavyo vinaonyeshwa kwenye TV kwa masaa 24 kwa miaka 35 mfululizo. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 57 ya Onangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.